Здравейте! Днес в една от точките от дневния ред на заседанието на Министерски съвет приехме постановление за съвместна работа на институциите по задържането, обхващането и задържането на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст. Вие знаете, че с миналата година започнахме съвместните усилия въз основа на решение на Министерския съвет. С днес приетия акт ние правим механизма за съвместна работа на институциите устойчив, постоянен. Първата година от съвместната работа показа много висока добавена стойност, така че институциите работят заедно. Вие знаете резултатите, над 20 000 деца са включени допълнително в образователната система, близо 22 000 бяха обхванати. Една малка част от тях отпаднаха вторично. В екипите за съвместна работа на институциите участваха близо 11 000 души, най-вече от образователните институции, но също така от Агенцията за социално подпомагане, от Министерството на вътрешните работи. Ключово беше участието на общините, общинските служители, в това число от кметовете на населени места. Важна беше помощта и на областните управители, така наречените детски педагогически стаи, комисиите за борба с противообществените прояви. Общо взето целта беше да бъдат ангажирани всички институции. Сега предизвикателствата по-нататък са ни да създадем необходимите стимули и да направим този механизъм, както казах, устойчив. В навечерието на следващата учебна година също ще бъдат мобилизирани всички институционални усилия, ще бъдат създадени екипите, така че да постигнем максимум резултати. Преди година заявихме, че това е една от, може би, от трите ни най-важни задачи, да обхванем всяко едно дете в образователната система. През следващите години, десетилетия, бих казал, недостига на работна сила ще бъде общ. Тези, които ще постъпват на пазара на труда, ще бъдат 2/3 от тези, които ще навлизат в пенсионна възраст. Ние като образователна система, това, което трябва да направим и правим, е да не допуснем нито едно дете, като крайно амбициозна цел, разбира се, да отпадне преждевременно от образователната система и да рационализираме профилната структура, най-вече на професионалното и на висшето образование. Правим всичко възможно с инструментите на политиката, които имаме. Механизма за съвместна работа на институциите показва, че когато има политическата воля, когато имаме сигнала, че дори лично от сигнала към институциите, лично от министър-председателя, и когато имаме добрата координация, резултатите са на лице. Предстои да подобрим информационната обезпеченост по механизма, в по-голяма степен да проследяваме упражняването правото на движение на децата. Факт е, че много деца пътуват с техните си родители и това е една от причините, поради която те не са включени в образователната система. Механизмът също така показа, че основните причини, поради които децата не присъстват в образователната система са или напускат образователната система, са културни, липсата на отношение към образованието, още от семейната среда, от най-ранна възраст, която се отразява в незнаенето на български език, натрупването на образователни дефицити и като цяло, и това създава предпоставки за тяхното ранно отпадане, най-общо липсата на уважение към това, че децата трябва да упражняват правото си на образование, което пък е от своя страна и задължение на родителите. Разбира, съществуват и други причини, съществуват и икономически причини, и семейни, но днес като че ли, за разлика от преди десетилетия, водещи са културните причини. Беше променен правилника за прилагане на закона за семейните помощи за деца, така че помощите да бъдат насочвани в по-голяма степен към потребностите на децата, ученици по предложение на образователните институции. Много често ако едно дете не ходи по социално-икономически причини на училище, примерно трябва да се плати, трябва да се закупят обувки или, или някаква друга стока или услуга да се заплати, семейните помощи не се използват за това, а се използват за нещо друго. По този начин беше създадена възможност те да са приоритетно насочени към образователните потребности на децата, които от своя страна пък им гарантират образованието, което от своя страна гарантира житейските възможности на децата. Беше регламентирано също така всяка една образователна институция да има и периметър на обхват на децата. По този начин ние обвързваме механизма с отговорността на образователните институции и с средствата, които те ще получават от държавния бюджет, което е предпоставка този механизъм да бъде устойчив и да бъде свързан с стимулите, които имат институциите да работят постоянно по отношение на тази задача. Втората година усилията ни ще бъдат много по-фокусирани. Вече знаем за голяма част от децата, че са трайно извън страната, и ще можем да направим съответно усилията по-ефективни. Заповядайте за въпроси.
Георги Ангелов, Дневник. Ще мислите ли за промяна на правилата за първокласници с този географските в районирането в големите градове като София, тъй като се оказа, че в София някои райони има повече деца, отколкото могат да поемат училищата, и има общини в София, които са, меко казано, непрестижни училищата, т.е. не желаят да бъдат записвани в училища с нисък успех. И дали не е дискриминационен този признак за 3-годишна уседналост, т.е. ти ако си се нанесъл в този квартал, къде трябва да ходи да учи детето?
Благодаря за въпроса. Водещият критерий е на близост. Той от 2 години, но миналата година не беше приложен по отношение на едно училище. Беше приложен на ниво административни райони, което не винаги гарантираше, че това е най-близкото училище. В резултат на, бих казал, утвърждаването на този водещ критерий за близост, през тази година това, което констатираме в София, Пловдив и Варна, където имаме единни информационни системи, в Бургас, Пловдив и Варна, прощавайте, където имаме единни информационни системи, над 90% от децата са записани в училище по първо желание. В София нямаме така информационна система, за да кажем колко от децата са записани по първо желание, но първоначалните ни данни показват, че 70% от децата са приети в най-близкото училище. Принципът на близост е важен от гледна точка на удобството, от гледна точка на физическия достъп, ако искате, от гледна точка на трафика в София. Миналата година обаче това, което констатирахме и което може би вие, медиите, в по-голяма степен дори от нас имахте наблюдение, е, че много голям брой адресни регистрации в последния момент. Принципът на уседналост е вторичен на принципа на близост и той беше въведен, за да се премахнат тези злоупотреби. Факт е, че през настоящата година ние това наблюдение е на лице в много по-малка степен. Ако имаме такива случаи, те са много по-малко от миналата година, т.е. въвеждането на принципа на уседналост постигнал целта си. Да, то създава известна неравнопоставеност, но в другия случай пък ще имаме другата неравнопоставеност. Хора, които са от години в района, който е прилежащ на училището, няма да могат да запишат децата си заради такива, които последния момент са си направили адресни регистрации. Дали е дискриминационен, очакваме решението на Комисията за защита от дискриминация. Следващата година всички случаи ще въведем промени, но те по-скоро ще бъдат финни настройки в системата, отколкото изцяло да променим концепцията. Ще запазим принципа на близост. Във всички случаи има нужда от прецизиране на районите. Това, което виждаме, че в 3 училища в София, в Столична община, имаме неприети деца от първа група, т.е. тези, които живеят повече от 3 години в съответния район. Най-така голям е броя на децата, които не са приети, в 73-то училище. Това е защото училищната мрежа е неравномерно разпределена и имаме прилежащи райони, в които децата, които подлежат на обхват, за тях това е най-близкото училище, са повече, отколкото са местата в училище и обратно. Въпрос на итерация през следващата година вече е да се направят така районите, че да разпределят по-равномерно децата. конкретно 83-то училище, това, което разбрах, че те са намалили броя на паралелките от 6 на 4, което също е довело до невъзможност да се приемат всички деца. Най-добрият вариант, разбира се, е ние да приемем, крайната ни цел е ние да имаме повече деца, които да се обучават в най-близкото училище, без това да отменя правото на избор на родителите. Разбира се, че важно, най-важната цел в образователната система е ние да подобряваме условията за качествено обучение във всички училища. Към това са насочени и всички промени, които правим. Не знам дали мога накратко да ги резюмирам, защото те са буквално в всички сегменти в системата. Най-важният фактор, особено в начален етап, е учителя. Най-важно е да имаме повече добри и мотивирани учители. Разбира се, важна е материалната среда. И остава... Да, заповядай.
Нямате дали имате информация, по-висок ли е бала от матурите за 7-ми клас, по резултатите от матурите за 7-ми клас, слушайте някаква новина, ако имам днес.
По математика е малко по-висок. Също днес ще бъдат представени резултатите. Мисля, че по математика са малко по-високи резултатите, по български език са малко по-ниски. Имаме различна ситуация в различни области. Трудно можем да го отдадем за... на промените в, като цяло в образователната система, защото за една година, дори да ми се иска на мен, ние не можем да отчетем по-добри резултати толкова заради това. Още повече, че ние сега въвеждаме новите учебни програми и за първи път през следващата година ще имаме изпит след 7-ми клас по новите учебни програми. В гимназиален етап ги въвеждаме от 2016 година за 3 години, в прогимназиален етап това ще отнеме в прогимназиален етап за 3 години, а в гимназиален етап ще отнеме 5 години. В начален, съответно 4 години, ще въвеждаме новите учебни програми и тогава вече можем да кажем, че имаме резултати, които да са в по-голяма степен продиктувани от промените в образователната система, в учебните програми, в учебното съдържание. Днес по-скоро говорим за нормални флуктуации, колебания в отчетените резултати. Благодаря.